Este venres celebramos o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. Son múltiples os actos programados por toda a provincia, tanto por institucións públicas como por colectivos privados. Na COPE quixemos preparar este 8M dun xeito un pouco diferente, falando con mulleres que traballan duro, neste caso no rural. María José ten unha explotación de vacas en Benade, en Lugo, agora ten 56 anos. Comezou a traballar na granxa cando rematou os seus estudos, tiña 18 anos. É un traballo que exixe dedicación aos 365 días do ano. Agora está máis mecanizado, pero continúa sendo un traballo duro. María José.
Desde os 18 anos, desde sempre, e antes, igual, pero bueno. Desde que acabei os estudios, pois xa viñen a explotación. Evolucionou a ben, outra maneira de traballar, ou, é un traballo moi duro, porque son 365 días, pero bueno, hai outro mecanizado mellor, todo evoluciona.
María José recoñece que as cousas evolucionaron para ben no que se refire aos dereitos das mulleres. E, en todo caso, pensa que aínda queda moito camiño por andar e que as mulleres seguen soportando moitas cargas, o cuidado dos fillos e dos maiores e mesmo o papeleo nas granxas, que non é pouco.
En que ten que mellorar moito, sí. Por exemplo, ten que mellorar moito en que as mulleres somos as que, ademais de levar a explotación, moitas veces o papeleo todo, que eso é farragoso todo. E temos que levar a casa e o cuidado dos nosos maiores. En eso hai que evolucionar moito.
Queda aínda moito camiño por andar, por iso se celebra o día 8 de marzo. En Lugo, como ven sendo habitual cada ano, a plataforma feminista ten prevista unha gran manifestación para este venres. Ana Torrón é a presidenta deste colectivo.
Unha manifestación que saldrá de diante do edificio da Xunta, como todos os anos, percorrerá a través da Ronda da Muralla, a ruta por o centro de Lugo, e desembocará na Praza de Santa María, onde leremos o manifesto que temos a tres mullerazas hoxe, o sea, o venres para facelo, que será nada máis e nada menos que a insigne escritora e lucense poeta Marica Campo, Chus Antas, que é unha das loitadoras da xesta que fixeron as mulleres da limpeza de conseguir eses dereitos tan necesarios e tan mínimos que exixían, e tamén Estrella Ramil, unha activista feminista internacional que tamén vai a colaborar coa lectura.